ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома 10 у Чикаго, і доброго ранку всім вам, шановні слухачі. Ну, ранок, він то може і добрий, але трохи з дощем. Кілька слів про погоду у нас на цю хвилину, на сьому 10 у Чикаго. Зараз у нас, ну, справді, дощ, як я відчув на собі, легенький, правда, такий легенький, що його ледь-ледь чуєш. Обіцяють трохи більше, очевидно, дощу. Зараз 10 градусів за Цельсієм. 51 ступень за Фаренгейтом у нас на вулиці, ззовні. Протягом дня температура трохи підвищиться, буде 12 градусів в день, з'явиться сонечко, 12 градусів плюс 12 за Цельсієм, 54 за Фаренгейтом, завтра температура трохи краща. 10% на дощ обіцяють, заповідають, але буде 15 градусів за Цельсієм, 60 за Фаренгейтом. Ну, отже, сьогодні, можливо, іще зранку трохи прокрапає дощ, а пізніше температура сьогодні виправиться. Що у нас сьогодні в ефірі? У нас сьогодні зустріч в програмі «Формат політика». Сьогодні ми з вами будемо думати, розмірковувати на тему «Україна і домовленості різні», типу «Мінський формат», зустрічі, які відбулися нещодавно в міжнародному форматі, нормандський формат, і про те, що зараз відбувається в Україні, яка є тенденція. Протім, що в сьогоднішній нашій передачі в цій темі, яка досить складна, я сказав би, нам допоможе розібратися політекспорт, директор Центру суспільних відносин і доцент Київського політехнічного інституту пан Євген Магда. Ми зараз намагаємося з ним зв'язатися в цю саму хвилину. Чомусь у нас зв'язок весь час підводить. От коли ми з ним намагаємося зв'язатися. Ну і я почну з того, очевидно, з того, що на сьогоднішній день, от після виступу Джамали і її перемоги, багато хто починає розглядати цей виступ співачки, перемогу співачки в такий спосіб, як, ну, можливо, ця перемога має під собою такий політичний підтекст. І, власне кажучи, ця перемога дасть можливість розхитати трохи от те, що відбувається зараз у світі, розхитати цілий світ і привернути увагу світу до України. Ну, мовляв, ця перемога Джамали, вона є в якійсь мірі така, яка приверне увагу знов-таки до теми війни в Україні, до теми Росії, яка є агресором, до теми окупації Криму і тому, що відбувається у нас на сході України, агресія з боку Росії. Ну от з нами тепер з'явився на зв'язку пан Євген Магда, і я, власне кажучи, до нього тепер адресую це питання. Пане Євгене, от я кілька слів от зараз в рамбулі сказав про те, що перемога Джамали зараз сприймається дуже з великою ейфорією, і навіть деякі трактують так, що от перемога її на Євробаченні і ця пісня, і в якийсь спосіб розбурхає світ, і особливо європейське співтовариство, і це європейське співтовариство, можливо, все ж таки буде більш активним на боці України. Чи це може бути таке? Чи це просто ми хочемо бачити і думати в такий спосіб, а насправді воно трошки не так?
По-перше, доброго ранку. Добре. Щиро вітаю наших американських слухачів. Вітання їм з Києва. А по-друге, звичайно, що перемога Джамали – це подвиг. Подвиг не лише суспільно-політичний і музичний, тому що Євробачення – це швидше розважальний конкурс, конкурс такий форматний, легкої музики, шоу. І те, що Джамала з своєю піснею 1944 про депортацію кримських татар зуміла достукатись до сердець і професійного журі, і глядачів, і в підсумку отримати перемогу, я думаю, це величезний успіх і її, і величезні перспективи для України. Саме перспективи. Тому що Україна має рік для того, щоб підготуватися до прийому Євробачення в Україні, продемонструвати, що це можна тут провести безпечно, без проблем і без загрози життю і здоров'ю туристів. Сама Джамала, я думаю, буде в ході свого європейського турне як переможниця Євробачення просувати і тему України, і тему Криму, і думаю, що робитиме це не якимись такими прямими закликами, а швидше універсальною мовою музики, універсальною мовою культури, що створює відповідний настрій. Ну і знов-таки підготовка України і проведення фіналу Євробачення в Україні навесні наступного року – це і виклик внутрішній комунікації, тому що громадянам України варто буде пояснити, чому і для чого потрібне Євробачення, щоб воно не виглядало як пир під час чуми.
Ну, Євробачення, правда, розглядає цю першу перемогу, будемо говорити, з таким політичним підтекстом, ну, як дещо нетрадиційне те, що відбувається на цьому конкурсі. Але для нас це добре, тому що все ж таки це хоч якась відповідь на ту інформаційну атаку, інформаційну пропаганду, яку веде Росія по цілому світі. І от, здавалося, перемога української співачки багато що руйнує саме в тому пропагандистському просторі.
Звичайно, тому що те, як біснуються російські офіційні особи, якщо спікер російського МЗС у себе в Фейсбуці пише, що на наступному конкурсі треба буде співати про Асада, то це, знаєте, свідчення їхньої розгубленості. Вони не очікували цього. Я думаю, що Росія готувалася не до перемоги Джамали і, можливо, навіть не до перемоги Лазарєва. Тобто для неї зараз ситуація, коли Джамала перемогла і коли її похабцем запропонували прийняти російське громадянство, це така ситуація не надто приємна. І Росія зі свого боку, вона, я не думаю, що спуститься просто так Україні, вона намагатиметься ситуацію в Україні дестабілізувати для того, щоб показати, що тут немає спокою, що тут немає безпеки, і тому конкурс, будь-який міжнародний конкурс з фіналом в Україні не може бути проведений.
Пане Євгене, ну, все ж таки, Джамала отримала народного артиста України, вона вже тепер народна, треба її привітати з цим, безперечно. Вчора тільки вона отримала від рук президента цей значок і посвідчення. Але все ж таки давайте повернемося до того, що реального світу і реальної політики, в якій існує. Ну, Джамала, це, я сказав би, це добра фарба, позитивна фарба на тлі того, що відбувалося донині. Я маю на увазі і мінський формат, і нормандський формат. От нещодавно закінчилася зустріч в нормандському форматі, яка в принципі нічого не дала. Ну от, можливо, нашим слухачам треба взагалі, дехто не сильно знає походження цього нормандського формату, що мається в принципі на увазі, тому що про мінський формат дещо більше говоримо, це перемовини з бойовиками напряму, якась є команда.
Ні, чекайте, напряму таких перемовин нема.
Ну, я маю на увазі спеціальної команди. Не Україна.
Але офіційні українські особи не ведуть прямих перемовин. На цьому навпаки наполягає Росія.
Так, я хотів якраз про це сказати.
Вони говорять Київ, Донецьк, Луганськ.
Що мінський формат – це неформальні перемовини. А нормандський формат – це зустріч на державному рівні міністра закордонних справ. От. І абсолютно інша річ, вона в державної площині вже вирішується. Ну, нормандський формат чомусь не спрацьовує. Звідки взявся цей нормандський формат, пояснити слухачам так історично. І Що хочуть в цьому нормандському форматі, пропонують знов-таки?
Нормандський формат з'явився ще в 2014 році на честь річниці висадки в Нормандії, де висаджувалися війська союзників в 44-му році, і під час святкувань цих там, власне, Петро Порошенко зустрічався із, відповідно, Володимиром Путіним, із Ангелою Меркель і з Франсуа Оландом. Тобто це формат чотирьох лідерів. Чому? Чому чотирьох? Україна, зрозуміло. Росія також, вона передусім світом зображує роль себе як посередника, але є агресором, як ми всі, на жаль, добре знаємо. А Франція та Велика Франція та Німеччина, даруйте, вони все-таки виступають в ролі провідних європейських держав і несуть певну відповідальність за ситуацію у Старому світі. Сполучені Штати, вони безпосередньо не присутні в цьому форматі, але вони, ну, як би так сказати, як то кажуть, на полях цих переговорів, тобто їхні представники, вони не беруть безпосередньої участі, але беруть участь у різних неформальних консультаціях. Цей формат повинен знайти вихід з ситуації на Донбасі. Але у ньому є багато складнощів. Головне, те, що Росія не визнає своєї ролі в агресії в Україні, на Донбасі, вона, відповідно, абсолютно все відкидає. Вона говорить, що вона може впливати на сепаратистів, але сама вона, мовляв, до цього не дотична. Плюс, не варто забувати, що протягом тривалого часу країни Заходу і Сполучені Штати, і країни Західної Європи дивилися на Україну крізь призму російських інтересів. І це об'єктивний факт, і, власне, мабуть, тільки після події 2014 року, після важких подій для України, почались суттєві зміни в підходах Заходу до України. Ну, Україна і сама, на мою думку, несе свою провину за те, що вона не позиціонувала себе більш активно, не намагалася більш гучно та, якщо хочете, акцентовано заявити про себе. Тому цей формат достатньо складний, і те, що він на сьогоднішній момент не має успіху, це цілком логічно. Але вийти з нього його учасники не можуть, тому що вихід, так би мовити, за законами дипломатії буде означати суттєві іміджеві втрати. Тому і Україна не може грюкнути дверима, і, відповідно, Німеччина і Франція не можуть грюкнути дверима. І навіть Росія не може грюкнути дверима, бо це може спричинити посилення санкцій проти неї. Тому це, знаєте, така важка туристична валіза без ручки, яку доводиться то нести, то на якихось коліщатах тягнути, то підштовхувати якось, але не кидати зовсім.
Ну, давайте, пане Євгене, з вашою допомогою ще розкладемо ще одне поняття, як план Мореля візьмемо, для того, щоб вже всі компоненти всіх перемов були зрозумілі. План Мореля, нормандський формат і Мінські угоди, що воно таке?
План Мореля – це спроба Заходу нав'язати Україні врегулювання за рахунок українських інтересів. Я думаю, що його викид в інформаційний простір був цілком логічний, тому що Україна не хотіла його реалізовувати, і, відповідно, вона забезпечила його появу в інформаційному просторі, тому що Україні в разі реалізації плану Мореля довелося фактично визнавати багато успіхів сепаратистів і, ну, деінде танцювати під їхню дудку, на що українське керівництво, безумовно, не збиралося піти і зараз не збирається йти. Я б хотів би нагадати, що, власне, домовленості, ну, так званий Мінськ-2, які навколо сьогодні відбуваються дипломатичні переговори, вони були досягнуті на початку 2015 року, власне, в білоруській столиці, і паралельно з боями за Дебальцеве, за стратегічний транспортний вузол. І ці бої, вони довели, що Росія безпосередньо втручається. Я думаю, що об'єктивні дані розвідки на цю тему є у західних держав, але мало хто хоче сваритися з Росією, яка володіє другим в світі ядерним потенціалом. І в цьому сенсі тому не дивно, що в Україні та, я думаю, в світі в цілому чекають підсумків президентських виборів в Сполучених Штатах, оскільки миротворчість пана Обами, вона трохи набридла, оскільки вона дорого коштує Україні.
Тобто, якщо розібратися по великому рахунку, нормандський формат, мінські переговори на рівні перемовної групи, яку, в принципі, ніхто офіційно не визнавав, але яка, в принципі, створена і будемо говорити, благословили її президент на переговори на чолі з Кучмою. Ну, тепер я не знаю, вже Кучма теж сказав, що він втомився від цих перемов, в яку входить Медведчук і ще низка людей. Безсмертний так само вже вийшов з цього формату перемов. Я вже не знаю, хто там залишився, до речі. Ну, але головне, що...
Залишився Володимир Горбулін, залишилась Ірина Геращенко. Так, ну, я б хотів би нагадати, що коли ці перемовини починались після поразки українських підрозділів під Іловайськом, то великою, і власне ще до того, влітку 2014 року, великої черги бажаючих якось говорити з представниками бойовиків в Україні не було. Тобто Кучма, ну тут при всій його неоднозначності, його політичної персоналії, він, на мою думку, все-таки вчинив позитивно, тому що ці перемовини були потрібні. Скажімо, українська армія травня 16-го року і українська армія літа 14-го – це дуже велика різниця. Вона зараз суттєво зміцнилася і кількісно, і якісно, тоді як після, власне, втечі Януковича і після зміни влади на початку 14-го року дійсно було буквально кілька тисяч військових, які були готові воювати. І швидко це все відновити можна було, я думаю, тільки в кіно.
Тобто тактично мінський формат, мінські перемови один, вони дали певний час для України і певну можливість перегрупуватися, переглянути виробництво і трошки більше краще почати готуватися, готувати кадри військові, призови і так далі, тому подібне.
Тактично мінський формат був виправданий. Він болісний, він недосконалий, він проблемний, він викликає багато нерозуміння з боку громадян, але це своєрідна плата за ту нереформованість і сектору безпеки, і, власне, внутрішньої політики в цілому, яку ми мали на початок 2014 року.
Пане Ігоре, от дивіться, якщо тактично мінський формат був виправданий, маю на увазі Мінськ-1, Мінськ-2, він вже бере трохи ширші, будемо говорити, так мовити, зобов'язання, і стратегічно, не тактично, а стратегічно, в принципі, так само Мінськ-2, ну, мінський зараз формат, будемо говорити, просто так само безперспективний, як можна говорити про те, що і нормандський формат на сьогоднішній день, в принципі, це стратегічний формат, великих перспектив так само не видно. Тобто, на сьогоднішній день і там всі цих перемог відбувається одне і те саме. Перетягування канату, Росія говорить, що треба говорити з бойовиками, або нас там нема, Україна говорить, що ви там є, і на тому, на всьому нічого нема, але зависає одне головне, чим пресують Україну провести вибори і змінити Конституцію. От з вашої точки зору, взагалі, це можливо дотиснути Заходу України, довести до такого стану, що Україна мусить буде змінити Конституцію, вже абсолютно лягаючи і здаючись, і в такий спосіб визнаючи, і даючи можливість провести от ті вибори в так званих ЛНР, ДНР?
По-перше, питання змін до Конституції на сьогоднішній момент на порядку денному роботи парламенту і взагалі суспільно-політичної дискусії воно не стоїть. Я думаю, що вже і наші західні партнери усвідомили, що в такий спосіб протискати зміни до Конституції в країні, яка фактично прийняла на себе удар Росії, не можна. Просто не можна. І українські політики теж на це не підуть. Просто повторюсь, що грюкнути дверима Україна не може собі на сьогоднішній момент дозволити, тому що вона суттєво залежить від західної фінансової допомоги. Ну, ми періодично отримуємо по мільярду кредитних гарантій від Сполучених Штатів. Сподіваємось отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Тобто Україна перебуває в такій ситуації, коли Захід дає фактично стільки грошей, щоб Україна не стикалася безпосередньо з ризиками свого розпаду, дезінтеграції, щоб вона не могла опинитися в найкритичнішій ситуації, я б так сказав. Тому ці переговори, вони і надалі триватимуть, але в них є і користь. Тому що чим далі вони тривають, тим більше, на мою думку, представники Заходу переконуються і в підступності російської позиції, і в тому, що вести переговори з так званими представниками ДНР і ЛНР просто безперспективно. Ну, власне, їх ведуть від імені ОБСЄ, зараз веде Мартін Сайдік, австрійський дипломат, який представляє ОБСЄ. Тобто, але тут є логіка, тому що, ну, все-таки конфлікт на Донбасі – це найбільший конфлікт за останні 20 років, і ОБСЄ не може собі дозволити його ігнорувати, не звертати на нього увагу.
От ви, до речі, згадали про ОБСЄ, і от я не знаю, чи вдалося вам там побувати, ну, принаймні, ви, напевно, чули про те, що ОБСЄ 16 травня от, проводило в рамках міжнародної конференції участь засобів масової інформації у примиренні «Уроки для України». З метою, ну, як вирішити проблему українського конфлікту, російсько-українського конфлікту і роль журналістів. Ну, от журналісти-миротворці, які журналісти мусять спілкуватися, ну, писати матеріали, не тільки з того боку, як репортери, але, власне кажучи, входячи в конфлікт, в контакт з представниками, ну, тих самих бойовиків, або, ну, навіть людьми, які, в принципі, не поділяють цілісність України, і, значить, є, будемо говорити, ідеологічними ворогами. Ну, от вам не здається, що знов-таки ОБСЄ протягає, нав'язує в інший спосіб, ну, нав'язуючи журналістам таку миротворчу, в лапках, я сказав би, бо я не бачу поки що нічого миротворчого в тому, от таку позицію?
Я побував на одній з панелей цього заходу, поспілкувався так неформально з учасниками, і можу вам сказати, що великого оптимізму організатору я не побачив. Тобто немає такого, знаєте, всеохоплюючого успіху, всеохоплюючого тріумфу. І в цьому немає нічого дивного. Тому що ми несподівано для себе зрозуміли, що інформація, ну, не зараз, а буквально 2 роки тому, тобто це стало максимально чітко зрозуміло, що інформація може бути не лише товаром, а інформація може бути зброєю. І це дуже болісне відкриття, таке, яке суттєво впливає на перебіг, власне, подій всередині країни. Плюс не варто забувати, що Україна все ж таки в своєму політичному розвитку дещо відстає від країн Заходу, ну, переважна більшість яких, власне, і складають ОБСЄ. Тобто ці журналістські стандарти, вони були засновані в повоєнний період, вже після Другої світової війни, коли всі були переконані в тому, що жахи Другої світової, вони не дозволять повторитися жодній такій впливовій диктатурі. Тобто тоді ніхто не очікував собі жодного Путіна на чолі Росії. Пам'ятаєте, як в 90-х роках на Заході була ейфорія з приводу демократизації Російської Федерації, наскільки вона всім видавалася позитивною, наскільки всім хотілося з нею товаришувати, вести торговельні відносини і вчити її демократії.
Не тільки пам'ятаю, я був тут якраз і не те, що пригадую, а дуже добре пригадую, і просто мене шокувало, дивувало така недалекоглядність і таке сприйняття абсолютно з позитивом тих всіх змін і віра в те, що все зле вже скінчилося і тільки сонце буде засяяти на небі. А це правда була адміністрація тоді Клінтона.
Так, тоді був, тоді Сполучені Штати відчували себе єдиною наддержавою, і, в принципі, така ейфорія, вона тривала до вересня 2001 року, до руйнування башт-близнюків Всесвітнього торговельного центру, і, відповідно, коли повністю ситуація змінилася, коли ми засинали в однополярному світі, а потім прокинулися, як мінімум, в багатополярному. І тут Росія почала суттєво, власне, піднесення за рахунок цін на нафту, вона почала активно витрачати гроші на пропаганду себе, на відновлення своїх мереж агентів впливу, здебільшого в країнах Західної Європи. Але зараз я все-таки хотів би поговорити про те, що називають примиренням. Знаєте, на сьогоднішній момент примирення і такий діалог, вони не на порядку денному в Україні. Тобто, дуже мало людей на сьогоднішній момент думають про перспективи подібного примирення. Серед політиків таких людей взагалі одиниці, тобто вони не готові йти проти загальної течії. Тобто, здебільшого, як ви знаєте, політики, мабуть, всюди так роблять ставку на патріотизм з одного боку. Є політики, які говорять про необхідність колаборантства з Росією. Це їхня політична позиція. Але говорити про те, що нам потрібно ефективно повернути Донбас, більшість на сьогоднішній момент може, все ж таки, швидше на словах, ніж на реальних справах.
Пане Ігоре, давайте ми зараз зупинимося на рекламу, а після реклами продовжимо розмову. І я звертаюся до наших слухачів, якщо у вас є запитання, ми, здається, дуже просто так дохідливо, пан Іван нам розклав всі ці буквально складові форматів, і тепер все більш-менш зрозуміло. І якщо є запитання, телефонуйте 773-235-7770 після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7:43. Нагадую, в ефірі програма «Формат політика». З нами на зв'язку із Києва доцент Київського політехнічного інституту, а також виконавчий директор Центру суспільних відносин, наш політексперт сьогодні пан Євген Магда. Продовжуємо розмову. Ми говорили, у нас є телефонний дзвіночок. Давайте візьмемо спочатку телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Алло? Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в мене питання по сходу України, і як Україна не може контролювати сама кордон. І ніхто не хоче допомагати, міжнародна спільнота, бо всі бояться Путін. А Путін – це тільки закон джунглів. А як на рахунок міжнародного права? Якщо світ змінюється, то треба і змінювати міжнародне право. Україна... Скільки людей загинуло, скільки знищено всього. І скажіть, будь ласка, в який спосіб примусити міжнародну спільноту, щоб вести якісь війська? Бо Путін, як так, агресор проти, і всі рахуються з агресором. Він зробив базу в Грузії, військову зробив базу в Молдавії, зараз зробив базу в Україні. Дякую.
Дякую за запитання.
Важке запитання, звичайно.
Але, власне кажучи, про це йшлося, що Росія вже ж сказала, що вона не хоче ніяких військ на кордоні. Це якраз оті затирки, про які ми говоримо в міжнародних перемовах. Але детальніше, будь ласка, пане Євгене.
Просто справа в тому, що та війна, яка триває сьогодні, вона суттєво відрізняється від, скажімо, Другої світової. Тобто вона суттєво відрізняється від тієї війни, яку багато з нас бачили в кіно, про яку нам розповідали наші родичі. Тобто це війна, в якій не буде оголошення війни офіційного, там відповідних дипломатичних чи радіо- і телевізійних звернень лідерів нації з одного боку. З іншого боку, не буде капітуляції агресора. Тобто можливість капітуляції України я виключаю повністю, але і капітуляції агресора не буде. Це все закінчиться тоді, коли Росії стане набагато дорожче тиснути на Україну, ніж просто залишити її в спокій. І тут Україні, до речі, потрібна допомога наших земляків, і не лише земляків українців, а всіх свідомих того, що відбувається громадян і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в країнах Європейського Союзу, тому що влітку, скажімо, країни Європейського Союзу будуть обговорювати, чи продовжувати санкції проти Росії. І вже німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що це буде складне питання для Європейського Союзу. Чи зможе європейська громадськість сказати своє слово і здійснити свій певний тиск на відповідно своїх політиків, щоб вони ухвалювали рішення щодо продовження санкцій? Я думаю, що питання риторичне, що такий тиск буде. Інакше, ми просто втратимо в Україні значною мірою віру в те, що називається європейськими і західними цінностями.
Безперечно, я так думаю, що не тільки тут в Чикаго, а взагалі по цілій Америці багато українських громад так само звертаються до сенаторів, до конгресменів з цими всіми питаннями, не дають спокою, весь час нагадують про це. Тобто в цьому, чесно кажучи, робота ведеться, я думаю, так само відбувається і в Європі. Але зрозуміло, що найбільше і найголовніше – це, знов-таки, позиція України і наскільки Україна спроможна сама як країна довести все ж таки цю агресію і довести, щоб не припинилися, а навіть посилилися, можливо, ці санкції. Дивіться, сьогодні за добу в зоні АТО поранено 5 бійців. Про що говорити? Війна вже ведеться, вона не оголошена і вона вже є. Ми вже всі звикли до цього слова гібридна війна, і вона ведеться, ця гібридна війна, попри про те, що зараз, на сьогоднішній день, констатують всі, що це зараз період тиші. Якщо уявити собі 5 бійців за одну добу, і так кожну добу щось відбувається, то цей період тиші так само гібридний.
Звичайно, але тут же ще треба враховувати, що Росія робить ставку на розхитування ситуації всередині країни. Тому, наприклад, 2 травня українські силовики були змушені стягнути посилені загони до Одеси для того, щоб не допустити там виступів сепаратистів. А 9 травня під час святкування Дня Перемоги в багатьох містах України начебто випадково з'являлися так звані георгіївські стрічки, які в Україні абсолютно чітко асоціюються з символом сепаратистів. Тобто гібридна війна, вона ведеться, знаєте, не тільки безпосередньо за допомогою вогнепальної зброї чи важкої зброї, а це війна за свідомість, війна за те, щоб українці не поринули в зневіру.
Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго.
Я вважаю, що боротися з Росією треба почати з того, щоб навести дисципліну в країні. Тобто прийняти такі, щоб все виконувалося, те, що було написано, щоб ні одної копійки не розікрали. А у плані боротьби з Росією необхідно почати з українізації України. У Верховній Раді заборонити виступи російською мовою. Бо тільки патріоти України, українці можуть протистояти Росії. А російськомовне населення, ви подивіться, зробіть аналіз, як воно дивиться на Росію. Це не зовсім ворог, це таке собі політичні ігри. У воєнному плані необхідно створити хоч одну атомну бомбу невеличку, щоб влізла в чемоданчик і відправити її до Путіна. От, чому? Тому що ці люди абсолютно незврушені думають. Вони захоплюють Україну, захоплюють Грузію, захоплять Прибалтику. Вони ще домовилися в 39-му році, і це й продовжується. Дякую.
Дякую. Ну, так, два перших питання справедливо, може було серйозно розглядати. Третє вже було наче жарт. Ну, ми за кілька хвилин зараз повернемося і... Ага, ми будемо пробувати, зараз втратили зв'язок з нашим політекспортом, будемо намагатися його налаштувати. Принаймні, я записав ці два запитання від нашого слухача стосовно дисципліни в країні і найкраща боротьба з Росією, цією п'ятою колоною, яка, до речі, є в Україні, це українізація. Ну, допоки ми... зв'язуємося з нашим політекспортом. Я ще одну таку новину сьогодні вже підсумували, що в Росію з окупованих територій було вивезено за цей час 1,3 мільйона тонн вугілля. Ну, так, з одного боку вбивають, окупують наші території, вбивають людей. З іншого боку, ще грабують. Скільки устаткування, скільки підприємств вже було, устаткування від підприємств вивезено, і це офіційно вже доведено. Більше того, Україна вже подає позови в міжнародному суді, в міжнародних судах, в Європейській Газі стосовно оцих економічних, я скажу, економічної агресії. Пане Євгене, у нас, я поки що навів приклад про те, що Росія з окупованих територій вже вивезла. Алло? Чуєте? Алло, алло, пане Євгене. Щось у нас сьогодні не складається. Спробуємо ще раз перенабрати. Перенабрати іще раз. Можна?
Так. Алло.
Алло, чуєте нас?
Так, чую, чую.
Добре, слава Богу, зв'язок відновився. Я просто навів зараз от коротко, що Росія за цей час окупації наших територій вивезла звідти 1,3 мільйона тонн вугілля. І про це, до речі, вже багато говориться, про те, що устаткування вивезено, багато підприємств, так далі. Україна вже подає позов в Міжнародний суд про це, аби довести економічну диверсію з боку Росії і отримати компенсацію. Але це просто як аргументи ще раз у цієї гібридної війни і як це все робиться. А запитання нашого слухача було таке. Він говорив, що ну, який на сьогоднішній день з його огляду може бути найкращий принцип боротьби от, з цією агресією, це перше, навести порядок в самій Україні. Зокрема, в Україні, щоб була дисципліна певна. Бо ми весь час говоримо про корупцію, розтягання грошей, про вимивання великих коштів в офшори, які складають півтора, а то й два рази більше, ніж національний дохід України. А друге питання, знову-таки слухач говорив, що іще одним елементом боротьби з Росією це має бути українізація. І, мовляв, в Верховній Раді ну, вже просто соромно, коли в Верховній Раді говорять російською мовою. Починати треба, очевидно, звідти.
Я думаю, що тут є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Перше, те, що потрібно, щоб наші політики навчилися ставити національні інтереси вище своїх партійних чи особистих інтересів, поза всяким сумнівом. І цьому треба вчитися, причому вчитися надзвичайно швидко, в високому темпі, тому що Росія нам часу на розкачку не дає. По-друге, момент, на який хочу звернути увагу, що, ви знаєте, за останні два роки я не пригадаю жодного зазіхання на статус української мови як єдиної державної. Взагалі така в публічної дискусії на цю тему просто не виникає. Тобто, нема. І з іншого боку з'явився російськомовний патріотизм український, що, звичайно, можливо, не так якісно чи позитивно сприймається нашими земляками за кордоном, які часто зберігають українську мову як такий своєрідний місток, між, ну, який з'єднує їх з історичною батьківщиною. Але факт є факт. Тобто він, в принципі, має своє позитивне значення. Але те, що треба бути патріотами не лише на словах, а в конкретних справах, і не лише нашим політикам, а максимальній кількості наших громадян, тут у мене немає жодних сумнівів.
Ну, до речі, сьогоднішній знов-таки факт, це новина сьогоднішнього дня, для мене дуже дивовижна, тому що Харків, з Харківської міськради вигнали депутата від партії «Відродження» Андрія Лесика, той, який весь час наривався, і скільки ми бачили в Ютубі, намагався переконувати, що Росія і Україна – це дві братні країни, що росіяни – побратим українців. От сьогодні він, його вигнали як проросійського депутата-піарника. І мені приємно читати цю новину, що це відбулося в Харкові. Ну, Харків – це трохи складніше, ніж, припустимо, сказати Львів чи навіть Київ.
Я вам наведу такий цікавий факт, що моя книжка про гібридну війну, вона була видана в харківському видавництві. І друга книжка, яка нещодавно побачила світ, ми з моєю колегою Тетяною Водотикою написали книжку про ігри відображень, якою Україну бачить світ, про особливості нашого українського іміджу в очах світу. Тобто ми намагалися довести, і я думаю, переконали читачів в тому, що Україна не випадкова і Україна не штучна. Вона також вийшла в Харкові. Тобто тут є така штука.
Алло, загубилися знову. Євгена, у нас все ж таки інтернет, тяжкий зв'язок по інтернету. Скільки у нас хвилин залишається? Залишається буквально кілька хвилин. Тому...
Алло.
Ну от, знову зв'язок з'явився, то загубилося знову.
Хотів сказати, що Харків різний, Харків патріотичний. Тому все-таки давайте...
Зрозуміло. Ну, ми все ж таки так само маємо, слава Богу, кореспондента у Харкові. Добре розуміємо. Ми зрозуміємося на ситуацію, яка є в Харкові, стежимо за тими подіями і розуміємо, що там є, я сказав би так, половина на половину і ще, але тенденція все ж таки покращується, і Харків українізується, Харків повертається, головне, до України і стає часткою України, розуміючи, що справді про те, що говорив пан Євген, що колись... він був і столицею України, більше того, ми говоримо про той харківський правопис, який було прийнято, власне кажучи, коли проходило це в Харкові, він був прийнятий, а пізніше заборонений, за який пізніше людей саджали в табори і висилали в Сибір. Так що історію Харкова ми пам'ятаємо. Головне, щоб Харків не забував свою історію. І дуже невеличкі, хоча моменти, отакі, от про які я сьогодні сказав, вони все ж таки говорять про те, що не спить Харків, не спить Україна. І певний рух в Україні відбувається. Ну, ми сьогодні, головне завдання сьогоднішньої передачі було все ж таки поговорити про міжнародний формат. Ну, ми так побіжно про це сказали і зрозуміли, що ми далі того фантазувати не можемо, далі того, що ми бачимо на сьогоднішній день. Єдине, що треба придивлятися, стежити за тими всіми процесами і будемо в курсі тримати, як то кажуть, кулаки за Україну, сподіваючись на все ж таки швидшу і позитивну розв'язку найближчим часом. Ну що ж, час нашої передачі збіг так швидко. Це була передача «Формат політика». Зустрічаємося завтра у Незалежному радіо. Мені залишається побажати вам гарного дня і всього найкращого.
В ефірі «Незалежне радіо». Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер «Незалежне радіо» також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо я.